Прысення зімы. Наваградак. Золь. Прысення зімы. Руні дрэвы мараць аб тёплых снягах. О, якая самота гатэльнай турмы. Векавая, якая туга. Крыжацкай навалай з паўночных меж падпаўзае пад стромы зіма. На схілах чыгунная чырвань веж прамерзла да сэрца амаль. Вецер з цемры польнай быў дар ляза, бадзякі зігацяць як шкло. Як жа ім халодна чарцячым князям у іхніх загонах было. Паміраў жарынкамі веж карагод, мой апошні агеньчык жаўрэў нежывы. І коні калматыя білі лёд да замерзлай жоўтай травы. І скакаў да брамы начны ганец і крычаў, што безліч крыжацкіх зграй, што ад сцюжы чужынскай і сцюжы сардэц памірае ў любёны край. Ноч, гасцільня, горад даўно апусцеў. У вежаў 5 стагоддзяў, як згаслі агні, і вецер у вокны лісце мяце, прамерзлае аж звініць. Уначы ірвецца дрымоты ніць, як удар, бо прыпомні ў сне, што світесь, у нетрах забытае спіць у дубовай сваёй труне.